Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes, v neděli 11. prosince, začíná první částí nový cyklus z historie, protože se domnívám, že trocha historie nikoho nezabije. Název Morava Moravěnka. Tento název jsem si vypůjčil z jedné krásné moravské písničky a doufám, že příznivci Moravy a Moravané mi to odpustí. Středoevropská historická země Morava je spolu s Čechami a Slezskem součástí dnešní České republiky. Má rozlohu 22 348,87 km čtverečních a žije v ní přibližně 4,2 milionu lidí. Podívejme se na tuto líbeznou zemi od počátku jejich dějin, abychom se dozvěděli to, co jsme o ní nevěděli, a připomněli to, co jsme již ze školních škamen pozapomněli. Na území Moravy byly nalezeny starohorní vulkanické horniny. Přesněji se to stalo v Brně při výkopových pracích a ten kámen byl z období před 725 miliony let. Země zde v té době byla hluboko pod mořskou hladinou. Nález vulkanické horniny je vůbec nejstarším geologickým nálezem nejen na Moravě, ale v celé republice. Před 360 miliony let v prvohorách došlo ke spojení moravského a českého mikroregionu v jeden celek. Třetí horní moře začalo před 10 miliony let pomalu z území dnešní Moravy ustupovat a počátkem čtvrtohor sever Moravy zasáhly první ledovce. Začala doba ledová. Nález prvního homonoida, člověka heidelberského, byl na Moravě doložen, protože byl nalezen a pochází z období před 800 tisíci až 600 tisíci lety. Tento člověk, spíše jeho kosterní zlomky, byly právě na Moravě nalezeny a tím byla existence člověka heidelberského zcela nepochybně dokázána. Byl zde nalezen i člověk neandertalský. Jeho zbytky kosterních pozůstatků patřily jedinci z období před 250 tisíci lety. Na Moravě se však našly i světové unikáty. Patřily do kultury Pavlovien z období před 31 tisíci až 27 tisíci lety a byly nalezeny, jak dokládá konec konců název celé kultury, u Pavlovic. V rámci mladého paleolitu zde byla nalezena nejstarší známá keramika na světě, ale také, a to je velmi zajímavé, nejstarší loutka na světě. V rámci neolitu začala na Moravě působit, tudíž i žít, lid s moravskou malovanou keramikou. Nálezy jsou datovány před 4700 lety, kdy tento lid na Moravě žil. A postupně jsme se dostali až k době železné, tedy do období před 750 lety před Kristem. Do této doby se datuje počátek doby haštalské, právě v rámci doby železné, a je doloženo, že v této době již vedla přes Moravu známá jantarová stezka. Území Moravy zmiňuje ve svém díle i jeden z nejznámějších starověkých dějepisců Herodotos, a to v díle Dějiny. Tehdy žili, jak uvádí, na Moravě Keltové, přesněji uvedeno kelčtí volkové tektoságové. Stejně jako u jiných národů, i u Keltů bylo několik různých národností neboli kmenů. Tito zde žili až do prvního století po Kristu, kdy Kelty vystřídali na Moravě Germáni. Konkrétně to byl kmenový svaz Svébů. Ti žili i v Čechách a na Moravě žil převážně kmenový svaz Kvádů. Co však neznamená, že by zde Svébové nežili. Morava již tehdy byla v bezprostředním kontaktu s Římskou říší. Je doloženo, že roku 179 po Kristu římská vojska císaře Marka Aurelia zakládali vojenské tábory hluboko na Moravě. Jejich zbytky archeologové našli například u Hradiška u Mužova, u Mušova, ale i u Olomouce, Neředínu, ale byly nalezeny i další pozůstatky římských vojenských táborů na území dnešní Moravy. Kolem roku 400 po Kristu tehdejší Evropa čelila vpádu Hunů. Po neustálých bojích s nimi zemi postupně opustili Svébové, ale po různě dlouhou dobu Moravu obývaly různé germánské kmeny, které se Hunů nebály a dokonce je vytlačovaly. Byly to kmeny Herulů, Gepidů, Rugiů a Langobardů. Posledně jmenovaný kmen byl velice silný. Nakonec se právě tento kmen Langobardů později významně podílel na bojích s Římany a byli to právě Langobardi jako poslední germánský kmen, kteří opustili střední Evropu a tím i Moravu. Bylo to kolem roku 568. První Slované se na Moravu dostali v první polovině 6. století, ale hlavní jejich příliv nastal až po postupném odchodu Langobardů. Do panonské nížiny se v téže době opět dostali kočovní Hunové, kteří přišli ze střední Asie. Roku 623 se franský kupec Sámo ujal vedení slovanského odboje proti Avarům, což byl jeden kmen nájezdníků. Pod jeho vedením dosáhli Slované velkých vojenských úspěchů a proto si ho zvolili za svého vůdce. Sámovu svrchovanost uznávali nejen Slované na Moravě, ale i v Čechách a dokonce v Rakousku, kde tehdy Slované byli usídleni též. Na Moravě byl uznáván, takže jeho moc na Moravě nemusela zasahovat, na rozdíl od Čech a Rakouska, kde si musel nadvládu udržovat i u odbojných jednotlivých kmenů, a to i vojensky, na rozdíl od Moravy, která se mu podřídila jako vůdcovské osobnosti velice pokorně a bez odboje. Sámova říše byla volným kmenovým uskupením, které se po jeho smrti asi v roce 658 rozpadlo. Sama o sobě se sice nestala základem nějakého slovanského raně středověkého státu, je ovšem možné, ale lze říci, že pravděpodobně, že v jádru říše, tedy na Moravě, přetrvaly jim zadané politické tradice, které urychlily vývoj státu v následujících obdobích. Podívejme se nyní podrobněji na Sáma. Mnoho informací o něm nemáme. Ví se jen, že to byl franský kupec a že zemřel buď v roce 658 nebo 659, přesně se to neví. O jeho osobě se stručně zmiňuje ve 48. kapitole kronika nazývaná Fredegarova. Píše se tam, a teď cituji, ve 40. roce panování Chlotarova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje Senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů zvaných Vinidové. Slované se již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi. Název Kagan není jméno, nýbrž se tak označoval nejvyšší vůdce Avarů, tedy něco jako hodnost. Sámo, podle všech dostupných informací, se na území Slovanů vypravil kolem roku 623 či 624, tedy právě v době, kdy vypukla slovanská vzpoura proti Avarům téměř na celém moravském území. Velmi silný vojenský doprovod řady kupců byla tehdy nezbytnost, aby si kupci pomocí nikoliv malého vojska uchránili své zboží a tím pádem i zisky, ale i vlastní životy. Není proto divu, že početné a silně vyzbrojené Sámovo vojsko, navíc perfektně vycvičené, si s avary dokázalo poradit. Sámo je ve Fredegarově kronice označen jako pohan, ačkoliv za panování krále Chlotara II. Již Frankové přijali křesťanství, bylo to koncem roku 496, takže je docela možné, že Sámo byl Žid. V probíhajících bojích se Sámo přidal na stranu Slovanů a údajně on sám osobně prokázal takovou statečnost a velitelskou schopnost, že si jej po vítězství nad Avary Slované zvolili za krále. Ostatně v dalším dílu se na Sáma podíváme podrobněji. Franský kronikář Fredegar popisuje další vývoj Sámova osudu takto. A opět cituji. Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s 12 slovanskými ženami, měl s nimi 22 synů a 15 dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vlády sváděli Slované z Avary, byly vítězné. Později se Sámo dostal do konfliktu dokonce i s Franskou říší. Její vládce Dagobert I. chtěl rozšířit svou vládu dále na východ a napadl slovanská území pod záminkou pomsty za násilí údajně spáchané na franských kupcích. Sámova vojska se mu postavila u slovanského hradiště v Ogatisburku. Někteří historikové dokonce tvrdí, že právě u Vogatisburg bylo sídelní útvar Sáma, tudíž střed jeho říše. Bitva u Vogatisburgu trvala 3 dny, přičemž se ovšem nebojovalo nepřetržitě. Šlo zřejmě o opakované pokusy dobít slovanskou pevnost. Síla slovanských vojsk přiměla Dagoberta I. k vyjednávání o míru. Ještě nedávno před touto bitvou se Dagobertovu vyslanci Sicháriovi zdálo nemožné, aby se Frankové s pohany přátelili. Přesné místo, kde se nacházela slovanská pevnost v Ogatisburgu, známo není a dodnes po něm archeologové a různí badatelé pátrají. Jedním z mnoha míst, kde by pevnost mohla stát, je vrch Rubín na Podbořansku. Pro tuto lokalizaci však dosud nebyly sneseny všeobecně přijímané důkazy. Sámo zemřel pravděpodobně roku 659. O dalším vývoji jeho říše, která, jak jsem řekl, nebyla skutečným státním útvarem s pevnou organizací, mnoho známo není. Předpokládá se však, že po Sámově smrti se slovanské kmeny od sebe opět oddělily a vyvíjely se samostatně, protože hlavním cílem kmenového svazu pod Sámou bylo sjednocení kvůli obraně proti Avarům. Jakmile avarské, ale také franské nebezpečí pominulo, svaz se rozpadl. A nastoupila Velkomoravská říše. Zkráceně historikové též používají název Velká Morava. Latinsky Moravia Magna. Řecky se pak nazývala Megale Moravia. Ale je to pozdější označení pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě. Tato říše se rozkládala převážně na území dnešní Moravy, potom též na části Slovenska a Maďarska. První zmínka o Moravanech pochází z roku 822, kdy se moravské poselstvo zúčastnilo franského sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem a kdo poselstvo vyslal a nikdo se ho zúčastnil, podle kronik známo není. Bylo tam jenom uvedeno, že poselstvo země Moravanů do Frankfurtu dorazilo. Ale toto poselstvo zastupovalo stát známý z následujících desetiletí jako Velká Morava. Zároveň však žádné prameny z 9. století název Velká Morava neobsahují. Většinou tyto prameny používaly jednoduché názvy jako Mraeat nebo Marava, Murava, Marava s dvojitým V, nebo také Marauja a mnoho dalších názvů. Velmi často se v tomto století používal latinský název Terra Marahensium, tedy v překladu země Moravanů. To se týkalo území a vlastní stát, tedy říše se používaly, pro říši se používaly další tvary, například Regnum Marahensium, což je v překladu království Moravanů, anebo též Regnum Sclavorum, což znamená království Slovanů. V některých pramenech se objevil i název poněkud pozdějšího data, a to Regnum Rastici, tedy království Rostislavovo nebo Rastislavovo, jak byl někdy nazýván. Vlastní název Velká Morava byl poprvé zmíněn byzantským císařem Konstantinem VII. Porfinogenetem v roce 950 v jeho díle De administrando imperio, což znamená o spravování říše, kde uvádí He megalé Moravia, tedy Velká Morava. Mylně ji však umístil na Balkán jižně od sídel Maďarů. Někteří badatelé uvažují, že by se Velká Morava měla spíše hledat na bývalém území Jugoslávie. Naši badatelé však, a domnívám se, že zcela správně, umístili Velkou Moravu tam, kde je i dnes, tedy Morava. Další název Veliká Morava použil až autor legendy Uspenzie Kyrila Filozofa, jen však název spojoval s dobou vlády Rostislava. Název Velká Morava je dodnes předmětem sporů historiků. Již během středověku se název Velká Morava stal nesrozumitelným. A tak se potomci národů, které kdysi v tomto velkém státním útvaru žili, se neustále mezi sebou dohadují. Zatímco Češi a Němci trvají na označení Velká Morava, německy Grossmähren, Maďaři tento návrh název zavrhují a používají jiné názvy říše, podobně jako Rakušané, kteří říkají Velké Moravě Reich der Mährer, tedy říše Moravanů, a přesně tak, jenomže v maďarštině to nazývají i současní Maďaři. Po Sámově říši, která se rozkládala pravděpodobně v povodí řeky Moravy a na jihozápadním Slovensku, kde později v 9. století vzniklo kromě Velké Moravy i Nitranské knížectví, přičemž oba názvy, jak už jsme si řekli, jsou výtvory novodobé historiografie. Od zániku Sámovy říše, která ještě přetrvávala po jeho smrti, tedy od let 659 až do roku 661, tedy do sformování moravského státu, veškeré historické prameny, to znamená kronikáři, především frančtí, mlčí. Je tudíž nejasné, co se v tomto období od roku 659 až do roku 661, opakuji, na moravském území odehrávalo. Nicméně již pro druhou polovinu 8. století archeologické prameny dokládají existenci místních elit ovládajících část území, které se spíše však orientovaly na bývalý avarský kaganát. To znamená, vytlačili Avary a převzali území kaganátu. Ten kaganát se koncem 8. století zhroutil pod útokem vojsk Karla Velikého a místní, tedy moravské elity, se začaly spíše orientovat na franskou kulturu a stabilizovali svou moc. Počátkem 9. století se objevují dvě knížectví, které spolu soupeří o politickou moc a nadvládu. Jedná se o Moravské knížectví, jehož centrum bylo s největší pravděpodobností v jihomoravských Mikulčicích, kde se nacházelo sídlo knížete Mojmíra, a Nitranské knížectví se střediskem ve Vnitře, na jihozápadě dnešního Slovenska, kde sídl kníže Pribina. Ještě však v roce 822 Moravané vystupovali jako kmen, tedy nikoliv jako knížectví řízené jediným vládcem, knížetem. Víme o tom podle zápisu poselstva s dalšími zápisy na Francích závislými Slovany, ale i Avarů sídlících při hranici říše. Tito vyslanci směřovali k Ludvíku Pobožnému, který svolal na listopad roku 822 všeobecný sjezd, na němž se měly probírat záležitosti východní říše franské, tedy i záležitosti poddaných Slovanů. Jelikož se doložilo dle zápisu z kronik, že Moravané sebou vezli dary, které v pramenech dvojznačně splývají s daněmi a tributy, ukazuje na fakt, že v té době byly fakticky Slované poddaní a tudíž i poplatní franské říši. Podle historika Dušana Třeštíka však v té době již na Moravě probíhaly mocenské boje, které ve 30. letech 9. století vyústily dvěma významnými událostmi, a těmi byl za prvé takzvaný křest Moravy, tou druhou událostí bylo vyhnání Pribiny z Nitry. Křesťanství začalo na Moravu pronikat již na přelomu 8. a 9. století, a to především z Franské říše, jak víme. Frankové přijali křesťanství, to už jsme si také řekli, před koncem 5. století, teda 4. století, ne, 5. století správně. Jak bylo uvedeno dříve, bylo to v roce 496. Křesťanské mise přicházely z Pasova, ale i prostřednictvím kněží z Itálie a Dalmácie. Pravděpodobně v roce 831 došlo k takzvanému křtu všech Moravanů, při němž přijal kníže Mojmír, o prvních knížatech bude řeč později, a jeho věrní křest s rukou pasovského biskupa Reginhára. Šlo o oficiální křest, který sice přijal pouze kníže Mojmír a jeho okolí, ale přitom zavazoval celý kmen Moravanů. I přes něj však byla moravská společnost nadále pohanská, a to ještě v době, kdy se v roce 869 ujal správy moravské církve svatý Metoděj. Důsledkem přijetí křesťanství bylo pro Mojmíra i jeho nástupce posílení moci panovníka, který po celou dobu trvání Velké Moravy vystupuje jako autokratický vládce, i když obklopený takzvanými knížaty, se kterými činí různá důležitá rozhodnutí. Zároveň si Mojmír jako křesťanský panovník vylepšil své postavení při jednáních s křesťanskou Franskou říší. A jsme u Mojmíra prvního. V historických pramenech byl uváděn jako Mojmar, nebo též Mojmar s tvrdým i, a byl historicky známý zakladatel dynastie Mojmírovců. Datum jeho narození není známé a zemřel patrně v roce 846. Mojmír je považován za velmože, jenž snědlotil slovanské kmeny na Moravě, v západním Slovensku a v okolních knížectví do jednoho velkého státního celku knížectví. Někteří historikové odvozují jeho jméno od Sámova syna Moravana. Jiní zase podporují teorii, že Mojmír byl potomek perských bojovníků, kteří odešli do Asie a střední Evropy. Pro tuto teorii by svědčila podobnost perských a velkomoravských šperků a oděvů, které byly nalezeny. Navíc byly v 9. století Moravané nazývání Margy a stejně tak se označovali obyvatelé Turkménie, ale i Iránu. Roku 833 uskutečnil Mojmír I. výpravu proti Nitranskému knížectví a jeho vládci Pribinovi. Dlouho se předpokládalo, že šlo o sousední státní útvar, ale Dušan Třeštík soudí, že Pribina byl v té době již podřízen moravskému knížeti, ale usiloval o samostatnost, což se samozřejmě Mojmírovi nelíbilo. Vypukla válka a vyhrál jí Mojmír. A Pribina uprchl. Takže se Mojmír zmocnil Nitranského hradiště. Následně se sice Pribina dostal pod ochranu Franků, ale Frankové proti Pribinovi nijak nezasahovali, byť byl pohanem, na rozdíl od Mojmíra. Namísto vojenského zásahu, tedy po boku křesťanského Mojmíra, Frankové Pribinovi svěřili vládu v Blatenském, jinak tak nazývaném Panonském knížectví. A Mojmír tak spojil Moravské a Nitranské knížectví, co se stalo významnou událostí formováním jednotného velkého moravského státu. Již za Mojmíra prvního se území Velkomoravské říše rozkládalo i jižním směrem k severnímu břehu Dunaje. Nitranské knížectví si však i v rámci Velké Moravy uchovalo zvláštní výsostné postavení. Nitranským knížetem býval pak jmenován vždycky následník Velkomoravského knížete z dynastie Mojmírovců. O vládě Mojmíra I. vypovídá franský pramen takzvaný Bavorský geograf, který uvádí, že Slované u řeky Morava v dnešním Srbsku mají 30, na současné dnešní Moravě 11, v Čechách 15 a v Bulharsku 5 hradišť. Systematické archeologické výzkumy v uvedených lokalitách tato čísla potvrdily. Kníže Mojmír byl zřejmě poražen při vpádu Ludvíka II. Němce roku 1846 a v boji byl zabit. Ludvík pak na trůn dosadil Mojmírova synovce Rostislava. A jsme u Rostislava, někdy též u Rastislava. Byl svatořečen, takže se dnes nazývá svatým Rostislavem. Jinak se uvádělo jeho jméno také jako Rastic, Rastislav, Rastislaus, ale někdy též jako Radislav, či dokonce Ladislav z dynastie Mojmírovců. I u něho není datum narození známé a pravděpodobně zemřel po roku 870. Historikové to usuzují z toho, že od onoho roku, tedy od roku 870, se v kronikách o Rastislavovi nikde nepíše. Opět jsem zjistil v druhém díle, co o tom budeme povídat, další a další podrobnosti. Rastislav byl v letech 846 až 870 druhým velkomoravským knížetem. Právě za jeho vlády se na území Velkomoravské říše uskutečnila cyrilometodějská misie. V říjnu roku 1994 byl pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku prohlášen Rastislav za svatého. Slavnost svatořečení proběhla 29. října 1994 v Presově a 30. října roku 1994 v Brně a podle pravoslavného kalendáře má Rastislav církevní svátek 28. října. Rastislava, jak již bylo řečeno, dosadil na knížecí stolec Ludvík Němec, který byl panovníkem východofranské říše a považoval Rostislava za svého chráněnce, neli dokonce vazala. Předpokládal, že velkomoravský kníže se bude podřizovat jeho politickým zájmům ve střední Evropě. Jenomže Rostislav však roku 855 styky s východofranskou říší přerušil. Začal podporovat Ludvíkovu opozici a na Velkou Moravu přijímal uprchlíky od Franků. Chtěl se naprosto vymanit z vlivu východofranské říše a proto vyhnal ze země všechny latinské kněze. Roku 855 se Ludvík Němec pokusil Rostislavovu zradu a neposlušnost potrestat a vpadl s vojskem do země. Vojska pronikla bez většího odporu a při neustálém drancování až k Rostislavově hlavní pevnosti, kde však na ně čekala připravená slovanská vojska a podnikla mohutný protiútok a v bitvě zvítězila. Frankové prchali a byli Rostislavem pronásledováni až za hraniční řeku Dunaj, kde na oplátku Rostislavovi voje vyplenili východofranské území na druhém břehu Dunaje. Tímto vítězství se stal Rostislav velice uznávaným knížetem. V roce 855, tedy v témže roce, co byla ta vítězná bitva, se Rostislav spojil s Karlomanem, správcem východní Marky, což je dnes část Rakouska, a byl synem Ludvíka Němce. Díky tomuto spojenectví získal Rostislav některá území v dnešním Maďarsku a připojil je ke své říši. V roce 861 Rostislav s Karlomanem znovu zaútočili na Ludvíka Němce, k jehož spojencům náležel i Privina, tehdy kníže Blatenského knížectví. Rostislav ho napadl, zvítězil a Pribinu sesadil. Některé prameny uvádějí, že v tomto boji byl Pribina zabit, protože se po tomto datu již jeho jméno nikde v kronikách neobjevuje. Jiný písemný doklad není. Rostislav dosadil na knížecí stolec Privinova syna Kocela, který se tak stal jeho chráněncem a lze říci, že vazalem. Ludvík Němec se však nevzdal a proti synu Karlomanovi se spojil s Bulhary a jejich spojená vojska nakonec Karlomana porazila, ovšem tam již nebyla vojska Moravanů. Karloman se nakonec musel svému otci Ludvíku Němcovi podrobit. V roce 869 se východofranskému panovníku podařilo knížete Rostislava porazit, ale jen díky zradě jeho synovce Svatopluka. Franská vojska poté načas Moravu obsadila, ale byla poražena právě Svatoplukem, který opět přišel na moravskou stranu poté, co se smířil se Slavomírem, který se stal po Rostislavově sesazení vládcem Velkomoravské říše. Ale k tomu se podrobněji dostaneme příště. Teď se podívejme ještě na Cyrilo-Matedějskou misií. S největší pravděpodobností po roce 860 vyslal Rostislav poselstvo k papeži Mikuláši I. do Říma a požádal jej o učitele, který měl zajistit prohloubení křesťanské víry na Velké Moravě, ale především zajistit vzdělání dostatečného množství domácích křesťanských kněží. Využil příležitosti, že pasovský biskup Hartwig byl postižen mrtvicí a celá pasovská diecéze upadla do chaosu. Samotné vyslání učitele se mělo stát jen prvním krokem k vytvoření samostatné církevní organizace na Moravě v čele s arcibiskupem. Papež si však nemohl dovolit jít proti rozhodnutí východofranského krále Ludvíka Němce, protože potřeboval jeho spojenectví a odpověď tak byla se vší pravděpodobností negativní, aby si Ludvíka nepopudil. Rostislav nějakou dobu čekal a po neúspěchu v Římě vyslal obdobné poselstvo k byzantskému císařovi Michalovi III. Jeho žádosti vyhověl a poslal na moravskou misii jednu z nejvíc významných učenců Byzance, Konstantina, který si za svého společníka vybral bratra Metoděje. Když pak dorazil Konstantin na Moravu, přijal jej Rostislav s velikou poctou a shromáždiv učedníky svěřil mu je na učení. Brzy byl přeložen veškerý církevní řád a naučil je jitřním i hodinkám, což byla mše, nešporám a kompletáři i obřadům mešním. I otevřeli se podle slov prorokových uši hluchých, aby uslyšela slova knih a jazyk koktavých zjasněl. Bůh pak se nad tím velice zaradoval a ďábel byl zahanben, uvádí kronikář ve spisu Žitie Konstantina. Oba misionáři též sestavili takzvaný zákon sudný ľudem, tedy soudní zákon pro laiky, který se hned v prvním bodě vypořádá s lidmi, co nepřijali křesťanství tím, že stanovuje přísné tresty pro ty, kteří konají pohanské oběti nebo přísahy. Z Byzance však nešlo očekávat založení arcibiskupství, ale několikaletá intenzivní kulturně misijní i politická činnost Konstantina a Metoděje položila nezbytné základy pro následné budování samostatné církevní organizace. Konstantin také vytvořil nejstarší staroslovanské písmo Hlaholici. Nicméně v 10. století Slované přešli k latince a cyrilici a Hlaholice se již dále neužívala a fakticky upadla v zapomenutí. Oba misionáři byli později prohlášeni za svaté a někdy též byli označováni jako solunští bratři. Říkalo se jim apoštolové Slovanů nebo také slovanští věrozvěstové. Prosadili používání staroslověnštiny pro bohoslužebný jazyk, ze kterého pak vznikla zmiňovaná Hlaholice. Papež Lev XIII. Oba bratry v roce 1880 svatořečil a roku 1981 je Jan Pavel II. Prohlásil za spolupatrony Evropy a navíc jsou patrony Moravy. Konstantin se narodil roku 827 v Soluni a zemřel 14. února 869 v Římě. Byl mladším z bratrů. Byl jedním z nejvýznamnějších učenců své doby, vynikajícím teologem, řečníkem, ale především byl polyglotem, protože znal snad všechny tehdejší evropské řeči. Proto mohl být tvůrcem písma Hlaholice. Jako mnich však vstoupil do kláštera až krátce před svou smrtí a teprve tam a tehdy přijal jméno Cyril, pod nímž je později mnohem známější, včetně našeho kalendáře, kde je svátek Cyrila a Metoděje 5. července. Metoděj se narodil v roce 1813 též v Soluni a zemřel 6. dubna 885 na Moravě. Pokřtěn byl jménem Michal a po kariéře státního úředníka se stal mnichem, kde přijal jméno Metoděj a tím mnichem se stal dlouho před svým bratrem Konstantinem. Po Konstantinově smrti se Metoděj ujal vedení velkomoravské misie a završil jejich společné dílo, které hájil až do své smrti. Jedním z jeho největších úspěchů bylo zřízení moravsko-panonské arcidiecéze, jejímž se stal prvním arcibiskupem. Po celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Nyní, na základě posledních bádání historiků, nad jejich biskupskou hodností shoda vůbec nepanuje. Zajímavostí je i to, že až do poloviny 19. století byli svatí Cyril a Metoděj běžně označováni staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha vzniklo se zkomolení jména Cyril a Strachota špatným překladem řeckého jména Metodios. Toto jméno, Metodios, bylo mylně přikloněno k latinskému slovu metu, což znamená strach, a takto špatně bylo tímto jménem jméno Metoděje přeloženo do staročeštiny. Metoděj se po odcestování, protože on odjel do Říma a by působil i jinde v Evropě, se v závěru života opět vrátil na Moravu a zabýval se překladem zbývajících částí písma svatého. Po jejich dokončení poznal, že jeho čas se krátí. Dožil se na tehdejší věk úctyhodného stáří 72 let. A podle dnešního kalendáře 6. dubna roku 885 zemřel. Ale ještě před svou smrtí jmenoval svého nástupce na funkci arcibiskupa kněze moravského původu Gorazda. Jenže na popud německého kněze Wichinga, na nějž Metoděj již předtím uvalil kladbu a zbavil jej biskupské funkce, byl Gorazd uvržen do žaláře a Viching, který se opět ujal násilím biskupského úřadu, s nebývalou krutostí a brutalitou, která převyšovala i středověké zvyklosti, se krutě vypořádal a nelítostně vypořádal nejen s Gorazdem, ale i se staroslověnsky vzdělanými knězi, a bylo jich tehdy kolem 200, kteří byli v těžkých okovech vyvedeni ze země. Důvodem toho bylo, že nechtěli zradit dílo a odkaz svého učitele a odmítli se podřídit papežovu usnesení. Někteří z těchto usnesení bylo, že se musí kázat latinsky. Někteří z těchto kněží kruté zacházení po cestě nepřežili a někteří z nich pak našli útočiště v Čechách, v Polsku, ale také v Bulharsku. A v příštím povídání si povíme něco více o osudu nejenom knížete Rastislava, ale i dalších, protože, jak známo, neustále se objevují nové a nové poznatky a podobně jako historikové i já jsem objevil nové poznatky a ty se objeví v druhém dílu. Nejenom, že jsem objevil informace, podrobnější informace o Sámovi, ale a o něm si budeme povídat, ale budeme si povídat i o dalších Mojmírovi. Zkrátka budeme se zabývat podrobnostmi, které se jen tak hned nikde neobjevují a nakonec se dostaneme k dalším osobnostem Velké Moravy. Takže vážení přátelé, pro dnešek první díl volného cyklu historie Morava Moravěnka je u konce. Příští díl, druhý díl, bude opět za týden. A my si teď poslechněte pár písniček, abych se mohl připravit na čtení dalšího dílu, čtení na pokračování knihy USA v rukou Velkého bratra. Takže teď si dáme pár písniček a v 19 hodin se opět ozvu.
Pod tou skálou, kde proud řeky syčí a kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí. Já ho znám, srdce má dravý. Ale já ho chci mít, mně se líbí. Bez něj žít už mě dá. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí z kalbojů okolí. Vestu má ušitou z hadích kůží, bitej pás na něm pár pistolí. Kdy mu prý už už to svý srdce dám. Na to já odpovím, že čas maří srdce blíž červený. Sám se zas k nám nevrátí.